Qalampirdanga boramiz. Kecha 7-fevral kuni pora olishda ayblangan Toshkent viloyati sudyasi pora olishda ayblanib, jinoyat ishi figurantiga aylandi. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bosh prokurorning Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar aro sudi sudyasi TO'ni jinoyat kodeksining 210-modda pora olish 2-qismi bilan jinoiy javobgarlikka tortishga oid taqdimnomasi kengashning navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Yakunda kengash xulosasi bilan TO'ni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berilgan, ammo tergov siri va aybsizlik prezumpsiyasi talablaridan kelib chiqib, boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.